assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalsoon qodobada saaka ugu waaweyna waxaa ka mid ah guddiga doorashooyinka ee federaal iyo heer maamul goboleed oo ka cabanaya mushaar la-aan saddex bilood ah. Madaxweyne Farmaajo oo shan sannadood ay maanta ugu buuxsantay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya xilli weli doorasho dalka aysan ka dhicin. Askar Kenyan ah oo qaybta ka hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo saacadii lasoo dhaafay qarax lagula eegto gobolka Jubbada Hoose. Guddoomiyaha maamulka waa guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland oo si kulan uga hadlay waxyaabaha maanka dooryaha oo lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Degmada Baraabe waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee lagu doonayo qabashada doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya. Wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn darawalada gawaarida xamuulka qaada ee waddanka Kanada oo wacad ku maray inay si weyn doonaan dibadbaxyada xilli wasaaraha dalkaas uu ku baaqay in la joojiyo.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Ismaqal wanaagsan saaxiibyaal, waa subaxnimo Talaado ah 8 Febraayo sanadka 2022. Kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. Aanu ku bilaabayna saaxiibyaal, guddida doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa markaas ka cabanaya mushaar la-aan soo wajahday muddo saddex bilood ah, sida ay xaqiijiyeen islamarkaana lagu leeyahay lacagihii kirada oo markaasi meel ka mid ah magaalada Muqdisho ay u koraysnayd. Iyana Cabdinaasir Cadeel ayaa faahfaahinay.
Xilli doorashada golaha shacabka ay ka socoto Soomaaliya ayaa guddiyada doorashooyinka ee heer federaal waxa ay sheegeen inay haysato caqabada dhaqaale oo la qaban la-yahay, iyo sidoo kale guddiyada heer maamul goboleed ay haysatayna sidooda oo kale caqabada kale. Afhayeenka guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in muddo saddex bilood ah aysan qaadanin wax mushaar ah, guddigana uu soo food saartay xaalada dhaqaalaha aada u baahsan. Waxaa sidoo kale ay geeniyeen in guddiga ay guryahooda laga saaray ayna been abuur tahay warqadaha daryihii u dambeysay baraha bulshada saddex marayay ee lagu sheegay in guddiga la siiyey maalmo kooban si ay uga baxaan guryaha ay degan yihiin. Guddiga ayaa sheegay in dhaqaalihii lagu talagalay doorashooyinka aan la helin sidii loo rabayna aan loo helin, islamarkaana beesha caalamku ay shuruudo ku xirtay bixinta dhaqaalahaasi. Sida uu afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal Axmed Aadan Dagaal Axmed Sakiina uu sheegay warbaahinta, arrinta ayaa waxa ay kusoo aadaysaa iyadoo la qorsheynayo in doorashada golaha shacabka lasoo gabagabeeyey 25-ka bisha Febraayo aynu haatan ku jirno.
Sanad Cadaala, dhinaca kale, haddii aan eegno saacadii lasoo dhaafay askarka ka tirsan ciidamada Kenya oo qaybta ka hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa markaasi waxaa la eegtay qarax, waxaana markaasi kasoo baxaya faahfaahino kala duwan. Markaasi laa iyo laba qarax ayaa ciidamada ka tirsan kuwa Kenya ee ka hawlgala midowga Afrika ee AMISOM waxaa ahaa qaraxa lagu la eegtay aagga Kamduni ee gobolka Jubbada Hoose. Qaraxda oo ahaa minada nuuc dhulka lagu aaso ayaa gaadiid ay saarnaayeen ciidamada Kenya oo biyo dhaamin ugu socday deegaanka Kambooni lala beegsay, waxaana wararka la helay ay sheegayeen in qaraxyadu ay ku dhacmeen ilaa iyo 5 askari. Qaraxda kadib ciidamada Kenya ayaa furay rasaas fara badan, taas oo aan wax khasaaraha u geysan dadka shacabka, waxaana la sheegay in ciidamada Kenya ay sii wateen socdaalkooda. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyiinta qaraxdaas ayagoona sheegtay in ay gubeen mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Kenya. Siyeeshee waxaa weli qaraxda ka hadleen saraakiisha ciidamada Kenya ee ka hawlgala gobolka Jubbooyinka. Gobolada Jubbooyinka, ciidamada Kenya ka tirsan midowga Afrika AMISOM ee ka hawlgala gobolada Jubbooyinka ayaa mararka qaarkood waxaa la eegtaa qaraxda, halka dhankoodana ay fuliyaan hawlgallo kalena ah Al-Shabaab, iyagoo markaasi deegaano dhowr ahna kala wareegay islamarkaana oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Markana gobolka Shabeellaha Hoose ayaan aadinaa degmada Baraawe, halkaas oo ka socota dirgroobiga ugu dambeeyey ee doorashada xildhibaanada kuraastii dhowaan maamulka koonfur galbeedee soomaaliya ay shaaciyeen. Dabaa wax badan oo diyaargarowga ku saabsan waxaa inoogu soo diray wariyihiina gobolka shabeellaha hoose ibraahim maxamed mayow.
Waxa ay nasiib u yeelanaysaa inay noqoto magaaladii labaad ee laga bilaabo doorashada golaha shacabka dhammaan dowlad goboleedyada koonfur galbeed ayaana ugu horeysa. Magaalada si maalinle ah waxaa u yimaada mas-uuliyiin, musharixiin, iyo dad kale oo doonaya in ay xildhibaanada matali doona halkan ay ku doortaan. Garoonka diyaaradaha magaaladan maalmahan waxa uu shaqeeyaa si ka mashquul badan maalmihii hore. Waxaa si maalinlaha ugu soo degta mas-uuliyiin dowladeed, musharixiin, iyo dad kale oo doonaya in halkan xildhibaano ay ku doortaan. Maanta ugu dambeysay magaalada waxaa yimid wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xilligan baraawe waxaa ka jira culays iyo cariiri farbadan. Lama helo hoteellada iyo guryaha, dhammaan waa ay buuxdhaafiyeen. Waxaana magaalada jooga dhammaan xubnihii loogu talagalay in halkan doorasho ay ku qabtaan. Ciidamo kala duwan oo ka tirsan xoogga dalka, NISA, booliiska ayaa magaaladan soo buuxdhaafiyey si ay u sugaan amniga doorashada halkan ka dhacaysa. Marka la fiiriyo, magaaladu waa magaalo aad u weyn isla markaana qadiimi ah. Dhaktar Liibaan Abuukar oo ah guddoomiyaha magaaladan ayaa sheegay in magaaladu ay tahay mid amni una diyaargarowday doorasho, ciidankuna lagula xisaabtamo haddii ay si micno la'aan ah xabad ay u ridaan. Maxamed Ibraahim Barre oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa dhankiisa waxa uu maanta soo gaaray magaalada Baraawe. Waxa uu sharaxay ujeedka maanta halkan u yimaadeen.
Maanta waxaan soo gaarnay magaalada Baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed, halkaasi oo ka dhici doonta doorashooyinka qaybtii labaad ee koonfur galbeed. 26 kursi ayaa meeshaani yaalaan oo doorashadooda ay ka dhici doontaa. Sababaha u nimid waxay tahay aniga maadaama guddoonka guddiga aan ahay, waxaan isla soconaa 3 xubnood oo ka shaqeyn doonaan deegaan doorashadan koonfur galbeed guud ahaantiisa, khaasatan magaalada Baraawe ka shaqeyn doonaan hadduu ilaahay idmo. Doorashada guddiga xalinta khilaafaadka saa ogtiin mar walba waxay ka shaqeynayaan waa xalinta khilaafaadka doorashooyinka ka dhici karta iyo cabashooyinka soo laabtaan sidii u xalin lahaa ay ka shaqeynayaan.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellaha hoose Axmed Mudane ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka ee halkan jooga. Waxa uu si maalinle ah garoonka diyaaradaha magaalada ugu soo dhaweeyaa mas-uuliyiinta iyo musharixiinta halkan yimaada. Waxa uuna maanta magaalada ku soo dhaweeyey guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka.
Laba wafdi oo muhiim u ah in maaragtay ay ka soo qayb galaan doorashooyinka si ay maaragtay qof walba ay waajibaadkeeda uga gudato. Jeneraal Biixi oo asagana yimid iyo saraakiil kaloo la socota, iyo ugu dambayntii oo aan soo dhaweynay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka guddiga khilaafaadka maaragtay doorashooyinka Maxamed Ibraahim Barre. Waxaan leenahay mudane guddoomiye oo wafdigiisa wata, mudane guddoomiye ku soo dhowow magaalada Baraawe. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala doorashooyinka iyo iyadoon dhib ka dhicin insha allahu tacaala laysku qanacsan yahay, raalli laysaga yahay insha allahu tacaala. Waxaan rajeynaynaa inay noo dhammaadaan.
Xaaladdu waxay u muuqataa haddaysan wax iska bedelin mid amni ah, magaaladuna maalin kadib ay ka bilaabanayso doorashada golaha shacabka oo 26 kursi halkan lagu dooran doono.
Taasi waxaa wariyeena gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Maxamed Mayow oo magaalada Baraawe inoogu soo dhigay warbixintii ku saabsanayd diyaargarowga degmadaas ay ugu jirto qabashada doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya. Markaas maalmaha soo socda halkaa lagu qaban doono waxaana ku sii qulqulayaa wufuud kala duwan. Maanta oo kale waxaa markaasi laga joogaa shan sano in madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Farmaajo uu weli xilka maxkamad uu sii hayo isla markaana u buuxsantay xireedkiisii muddo ka badan hal sano ee ugu darsantay taa oo markaa shan sano ay u noqonayso. Maanta oo kale 2018 February ayaa markaasi Muqdisho lagu doortay oo markaasi uu ku guuleystay doorashadii dalka ka dhacday oo isugu soo hareen wareegii labaad isaga iyo madaxweynihii ka horreeyay Xasan Sheekh Maxamuud. Ilaa imankana ma jirto doorasho waddanka ka dhacday maadaama waqtigii lagu talagalay hal sano ay ugu sii darsantay waana shan sanadood uu hadda xilka u hayo. waxaana weli socda doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa u badan ayaa markaasi lagu dhaliyay oo dowladdan haatu hogaaminayo markaasi ay ka gaabisay. warbixin arrimahaas ku saabsan iyo waxa ay ka dhigan tahay barnaamijyadan kale ee soo aadan ayaan kugu soo gudbin doonaa saaxiibyaal. gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Cabdiradiif Sanyare ayaa waxa uu si kulan uga hadlay hay'adda amaanka duuliya oo markaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo oo markaasi lagu gubay qamri cadadkiisu gaaraya 930 waxaana ay sheegeen in markaasi ay muhiim tahay in la falgalo cid kasta oo doonaysa in magaalada ay soo geliso. wuxuuna markaa sheegay in ay muhiim u tahay ama uu jeclaan lahaaba in ciddii falkan lagu qabtaan la dilo suwaada ku dhigay.
in ku dhow 500 xabo iyo baabuur saan oo kale loo maxkamadeeyo aan goobjoog ka ahayn maanta ina waa sanaydoo waaba ka sii badanto waa 900 iyo wax la jiro 1000 xabo ku dhowdahay oo noocyo kala gedisana waa shaqo fiican oo ilaahay raalli ka yahay waa munkar suurin man ra'a munkaran falyughayyiru biyadihi faman lam yastadic fa bilisaanihi faman lam yastadic fa biqalbihi wadalika adcafu liman wa xadiiska nabiga sal allahu alayhi wasalam. munkarka in la suuriyo ummaddaani waxay ummadda uga khayr badantay oo ummadda muslimiinta a loo yiri waxaa kiin ummadaha ummadda ugu khayr badan waxa weeye ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cala lmunkar. munkarka meelaha ugu sarreeyaana khamrada ku jirtaa kawaa'irta kuwooda ugu waaweyn bayna ka mid tahay. marka khamradan hadda ah oo aanu kor taagannahay waxaa laga keenaa dowlad deegaanka soomaalida waxaa nooxiga gobolka doole heshiis baanu ka galnay kal hore boo baan isugu nimid maamulka gobolka doole iyo maamulka iyagu waxaanu heshiis kula saxiixanay in khamradu ay tahay mamnuuc oo la wada dagaalamo. haddii heshiiskeenu galay hagaajiyo bahashii maamulba gaarigiina taargadiina laha soo gudbiye waxaa laydinka rabaa ummaddiinuna waa ummad muslimiina terisna waa nahay dadkuna dad muslimiina wada weeye waxaana wixii ilaahay xaaraantinimeeyo wey ummadda lagu dhex wadaa. waxa soo gato lacagta baxshana waanu idiin sheegna ku jiraan idiin sheegna waa argagixisada al-shabaab bisiniskaas al-shabaab ay maamusho ummadda in lagu fasaadsan la rabo oo la rabo in dadkeenna iyo caruurtiisa iyo dhaqankeennaba la lumiyo waxaa la rabaa inay dhinaciina ka qayb qaadataan. nimanka waxaan ka shaqeeya war ilaahay ka cabsada waxaan iska daayay waxa idin anfacaysa ma leh waad ku dhiman oo dilkiinna waa noo xukuman yahay waad ku dhaawacmin waad ku hanti beelin hantidaada wax kala gasho waxaan hadda lacag badan baa ka soo bixiseen gaarigan lacag buu joogaa maxaa waxaasu khasaara idin gelinaya maad ilaahay risq fiican ka dalabtaan dad muslimiin ahaatii muslimkaa u dhalateen baad fasaadeen fasaad baa idin galay hawo iyo shaydaan baa idinla tagtay war shaydaanka iska naaro intaad nooshiin waxaan ka dhexbaa haddiinaan ka dhexbixin anugu waxaan jeclaan lahaa maanta ninkii gaarigan wato carara inta la soo dilo meydkiisa halkaa in la dhigo.
gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland uu kaasaa saaxiibyaal warkaas wax maad dhegaysanaysaan wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn dalka Kenada waxaa si xoogaysan iyo dibad baxayaashu halkaas ay ku doonayaan inaysan qaadan tallaalka COVID-19. dhinaca kale wasaaraha dalkaasi ee Kenada Justin Trudeau ayaa ku baaqay in la joojiyo dadwaxyada uu sii xoogaysay dalkiisa uu ku sifeeyay dhibaato dhaqaale la socod la-aanta faafitaanka COVID-19 halis kale oo ka dhalan karta dadka issoo baxay. Trudeau warbaahinta dowladda kala hadlayay shacabka dowladbaxa ay sameynaya ayaa waxa uu ka codsaday inay dib ugu laabtaan guryahooda si looga hortago halista noocyada kala duwan ee COVID-19. goobaha ganacsiga ayaana xiran. Dadbaxyaasha oo markii horeba ay bilaabeen odayaasha gadiidka oo diideen inay qasabi ku qaataan tallaalka ka hortaga COVID-19 waxaa ku biiray shakhsiyaad kale, waxaana xiran goobaha ganacsiga. Dadka ayaana ku xiran guryahooda, halka siyaasiyiinta mucaaradka ay u oleynayaan in la xoojiyo isoobaxa. Markii subaxnimona waa naginta.
Wararka la haysa hubsiima u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin. War la xiliyaaba talal xil.